María Beck og Jóhann Martinsen voru bæði 13 ára. Þau áttu heima hvort við hliðina á öðru í stórri blokk hér í bænum. Þegar þau voru lítil, lékuðu sér oft saman. En þegar þessi saga byrjar, voru þau að mestu hætt að vera saman. Þau voru hrædd að þeim yrði strítt. Þetta gerðist nefnilega fyrir löngu síðan. Þá voru strákar og stelpur ekki saman í bekk. Strákar lifðu í sínum heimi og stelpur í sínum. Það var öðruvísi en nú er. Mér sem ég sjái það, kærustu par, 13, 14 ára. En það gengur þó allir í sama skóla, þótt skólalóðina væri skipt í strákahluta og stelpuhluta.